Май айында Кыргызстан демократиялык кыймылынын түптөлгөнүнө чейрек кылым болду. 25 жыл мурда негизделген КДК ал кездеги советтик Кыргызстанда коммунисттик бийликтин алмашуусуна жана жарандардын саясий аң сезиминин ойготууга үлкөн салым кошту. Өлкөдө түрдүү өзгөрүүлөрдү талап кылган кыймылдар ал учурда бардык 15 советтик республикада канат күйлөп жаткан. Бул темага арналган өңүт берүүсүнө мына ошол демократиялык козголоштун алдыңкы катарында жүргөндөр: өзбекстандык Пулат Ахунов, казакстандык Жасарал Кубанышалин, кыргызстандан Жумагазы Чоңайы Усупов катышат. Талкууну Прагадан мен Амирбек Азам уулу телефондон жүргүзөм. Саясий реформаны, коммунисттерден бийликти бөлүшүүнү, атүгүл Москвадан күн корсуздукту талап кылган кыймылдар эмне үчүн 80-чи жылдардын аягында жана 90-чу жылдардын башында күч алды? Алардын ушул мезгилде пайда болушунун себеби эмнеде? Бул жөнүндө ал кездеги Тажикстан социалисттик партиясынын жетекчилеринин бири Абдунаби Саторзаденин пикирин угуп, анан сөзүбүздү улантсак.
Я должен сказать, что появление
демократиялык элдик деп аталган түрдүү кыймылдардын саясий партиялардын борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстан менен Тажикстанда жаралуу себеби өткөн кылымдын 80-чи жылдарынын экинчи жарымында Горбачев баштаган ачыктык жана кайра куруу саясаты алып келген өзгөрүүлөргө байланыштуу. Анын натыйжасында СССРде, ошондой эле Тажикстанда демократиялык кыймыл үчүн негиз түзүлдү. Бул өзгөрүүлөргө Хрущев кездеги саясий ойгонуулар алгачкы чыйыры салган. 1990-жыл Тажикстан демократиялык партиясы, андан бир аз мурда Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясына негиз болгон Ислам кыймылы түзүлгөн. Бул партиянын айтышынча 70-чи жылдардын аягында анын жаштар уюму негизделген.
Бул профессор Абдунаби Саторзаде Душанбеден болду. Азыр сөздү Жасарал Кубанышалыга берсем.
Ол кезде Мәскеуде болгон 85-ші жылғы апрель пленумы коммунисттік партияның сол бір өзгерістер алып келді. Ең алдыменен әлге айтылған қайта құру және жариялық мәселелері көтеріліп, соның негізінде әр жерде Қазақстанда да түрлі қозғалыстар, ұйымдар пайда болды. Көп ұзамай содан кейін 86-шы жылы Алматыда 90 уақиғасы болды. Бұл уақиға, тарихи уақиға, кезінде баршасын дүр сілкіндіріп, сол кеңес одағының іргесін шайқалтты деуге болады. Ол уақиға өзінің себебі болды. Әлге Колбиннің Қазақстанға келіп, 17 минутта Қазақстанның басшысы болып тағайындалып, соған наразылық ретінде шыққан мыңдаған жастар қыздарымыз бен ұлдарымыз талап етті Қазақстанға былай айтқанда өз басшысын өз ішінен тағайындау керек, бізге сырттан керек емес деп солай басталды. Одан кейінгі жағдай белгілі, ол 90 оқиғасы, жастардың көтерілісі күшпен басылып қан төгіс болды, қаншама адам сотталды. Одан кейінгі кезеңде саяси тілмен айтқанда репрессиялар жүрді. Ұлтшылдар деген айып тағылып, сол негізде қаншама адам жұмыстан шығарылды, оқудан қуылды, түрмеге отырды, мүгедек болып, байып болып қалғандар бар, қаза болғандар күні бүгінге дейін әлі анық белгілі емес қанша адам қаза болғаны. Ол әлі болашақтың мәселесі. Ал мен өзім ең алдыменен азат қозғалысы, бізде сол 93 жылы құрылған Қазақстанның азаматтық азат қозғалысы сол ұйымда болдым. Ол ұйымның басшылары белгілі азаматтар болатын. Оның ішінде әсіресе Михаил Иванович Исмалиев дейтін біздің ағамыз кезінде Қазақстанның сыртқы істер министрі болды. Сол кісі төраға болды, мен оның бірінші орынбасары болдым. Сосын біраз уақыттан кейін бір жылға толар толмаса Мәкең денсаулығына байланысты отставкаға кетті де азатты мен басқардым. Сол кезде біздер көптеген тірліктер жасағанбыз, талаптар қойдық. Жаңағы айтылған коммунистік партияның парламенттегі өкілдері, депутаттар сондағы кетуін талап еттік. Компартияның дүние мүлкінің ортаға салынуын талап еттік. Сосын әлбетте тәуелсіздік мәселесін қойдық. Қазақстан тәуелсіз мемлекет болу керек деп. Мен өзім анау белгілі ГКЧП кезінде осы Алматының ортасында саяси аштықта отырғанмын. 14 тамыз күні 19 тамыз күнү ГКЧП болду, ТЖМК дейбиз казакча. Сол ГКЧП Янаев бастаган, алар эң кызыгы маган менин ачтыгыма көмөктөшкөндөй болду. Өйткени мен одактык шартка кол коюу болмоо керек, бизде одак эмес конфедерация болуу керек деген талапты чыккан. Тап сол септе азырчы тәуелсиздик боло коет деген менде шындыгын айтуу керек ой болгон жок. Сондуктан мен конфедерацияны талап эттим. ГКЧП белгилүү, алар эгер одактык шартка кол коюлса, анда одактык республикаларга тең көп эркиндик берилет деген сондай каршылык менен чыкты да, сонда алар башка жагынан мен жолдоштарым менен башка жагынан чыгып сондай жагдай болду. Осы кезде әрине біздердің талаптарымыз орынды болатын, өйткені ол солай болуға тиіс. Заман талабы, уақыт талабы болатын. Мына өзгерістерге сәйкес коммунистік партия биліктен кету керек деген ол кетті ақыры. Енді әлбетте жаңа айттым, бұл біз тікелей кетірмесек те соған бір атсалыстық деп айтуға болады.
Бұл жерде менімше Балтика республикаларындагы демократиялык күчтөрдүн таасири айтылбай калды окшойт.
Бизге әсер эткени рас, өйткени халык депутаттарынын съезинде Балтык боюнун өкүлдөрү әсиресе өтө белсенди болду. Алар өздөрүнүн саясий сабаттылыгы менен көзгө түштү. Көп нерселерди сонда көтөрдү. Анын әсери бизге болду. Мен өзүм мисалга сонда Ошкинас дейтин Литвадагы бир сөздөм хат алып турдук. Сол аркылы пикир алып бир-бирибиз менен тажрыйба алмашкандай жагдайда болдук. Албетте, Балтык боюнун мамлекеттери биздерге әсер эткени рас.
Рахмат сизге. Азыр эми сөздү Платахуновко берсем, ал киши 1990 жылы СССРдин эл депутаты болчу. Пулат мырза, Советтик республикалардын анын ичинде Өзбекстанда сиз башында болгон Бирлик партиясынын түзүлүшү жалпы эле коомдогу маанайга байланыштуу болдубу же бул жерде КПССдин ЕРден тайуусу да ал үчүн өбөлгө түздүбү?
Сиздин гапыңыз туура, чүнкү СССРда 80-чи жылдарда башталган саясий өзгөрүшлөр Өзбекстанда коммунисттик партияга нисбатан мухалиф harakat paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu jarayonlar Andropov davridan boshlandi O'zbekistonda. Andropov davrida O'zbekistonda paxta ishi va juda ko'p jinoiy korrupsiyaga qarshi harakatlar boshlandi O'zbekistonda. Juda ko'p rahbarlar, har xil strukturadagi davlat rahbarlari, ishchilar qamoqqa olindi va men o'ylaymanki, O'zbekistonda siyosiy o'yg'onish Andropov davridan boshlandi va keyin Gorbachev hokimiyatga kelgandan keyin qayta qurish siyosatini e'lon qilgandan keyin O'zbekistonda boshlangan o'yg'onish shu qayta qurish va oshkoralik siyosatiga ulanib juda siyosiy jonlanish paydo bo'ldi. Lekin 1-2 yil o'tgandan keyin Gorbachevning qayta qurish siyosati to'xtab qoldi. Kommunistik partiya qayta qurish va oshkoralik demokratiyalashtirish protsesslarini boshqara olmadi va shunda O'zbekistondagi milliy kuchlar kommunistik partiyaning siyosatidan norozi bo'lib o'zlarini qandaydir siyosiy uyushmasi tashkilotini tuzishga qaror qildi va 1987 yili O'zbekistonda ziyolilari Muhammad Solih, Abdurahim Po'latov, Odil Yoqubov va boshqa taniqli ziyolilar O'zbekistonda birinchi milliy harakat Birlik xalq harakatini tuzishga qaror qilishdi va ularni birinchi chiqargan shiori O'zbekistonda mustaqillik g'oyalari, bizi davlat tili, o'zbek tili davlat tili bo'lish g'oyalari juda ko'p odamlarni siyosatga tortdi va shu bilan muxolif siyosiy harakatlar boshlanib ketdi O'zbekistonda.
Саясаттануучу Пулат Ахунов азыр Швецияда жашайт. Эми жогоруда айтылган пикирлер боюнча Кыргызстандагы Ашар козголоңунун негиздөөчүсү Жумагазы Чоңайуунун оюн уксак.
Биздики эми мындай болду да анын. Баягы кыргыз элинин өздөрүнөн 16-чы жылы тоочка куан салынып, анан көп жерден алыстырылып калгандан кийин анан кийин бул дин отуруп башы болуп анан кийин айылдарга жаштар эл көбөйүп анан шаарлашуу болду да шаарлашуу. Анан ошол Бишкекке келгенден кийин үйсүздүк маселеси болуп калды да. Миңдеген жаштар, кыргыз жаштары жакшы үйлөрлөр үйсүз калып, анан ошонун негизинде жанакындай советтер союзунда кайра куруунун шарапаты менен анан биз мамлекеттен жөнөкөй талап кылгандан кийин үй берилди. Алар бир аз окугандан кийин биз бош жаткан жерлерди басып кирдик да. Ушул түрк болду да жалпы бугуп жаткан маселелерди чечип, элдер акчыз айрым болуш үчүн чечкинди кадамга силтеш үчүн ушул козголуу ушул аракеттер түрк болуп кетти деп айтаарлык.
Сиздер азыр Бишкекте жашаган коомдук ишмер Жумагазы Чоңайуунун пикирин уктуңуздар.